Häzirki prezident parlament koalisiýasy we hökümet arasynda doly agdybylyk bar emin diýer. Siziň pikiriňizçe Ukrainany siwilizirlenen ýaşara we işleri oňoýly ýurdy ewrere prezident we onuň toparynyň eline näme mümkinçilikler bar?
Зараз багато вражень і багато оцінок відносно того, що відбувається. В одних песимістичні, а в других радісні.
Хазір болян заттар варада дурлі карайшлар ва чаклымалар вар. Боларун кавірі песимістик, кавірі оптимістик карайшлар. Месела арасса көчелер я өйлер бидын рахат болмақ дәл. Менің фікрімча оңат маслағат алып бармақ үшін адамларын аң фікірлеріне дүшінмек керек. Gürrüň ogul barada bolsa, onda Ukrain halkynyň pikir alşylmagyny isleýäni näme? Ol meniň alyp baran ogulum. Biz Ukrainany bir dewre bap Ýewropa dewleti etmeli. Biziň öňümizde duran wajyp mesele şol. Biz Ukrainaly şol sebäpden hem Ýewropaly.
Це надмета. Ми європейці. Ми європейці, тому ми українці.
Хәзер алынып барылган огра нәһил гарыясыңыз, ол нәһил огур.
Є другий курс зробити Україну привілегійованою територією.
Бу бир башка огур. Бу Украинаны Орсиятын тәсир зонасына табин этме огуры. Дөрлі сиясатчылар тарапынан голдолян бир-бирне бүтүнлөй терс эки огур бар. Яны укубейчин огуры барыда айданында, онын арқатына миллионларча адам дур. Олар онын иннеки херекеттерна гарашияр. Онын алып барыян огурны алкышлаяр. Муни бойналмагымыз керек.
Це безплідна тема. Ми повинні збагнути. Все починається від нас.
2017-nji ýyldan soň Gara deňiz flotynyň Ukrain toprağyna bolmagynyň öňüni bökdäre bir kanuny ýol barmy?
Короткого, одноразового кроку немає, який би зняв оцю біду, яка вчинилася в українському парламенті.
3-4 күн мұннан одал Украин парламентінде болон қиқылығын өңіне алара бір чалт чөргіт йоқ. Парламентте енжілен Украина болды. Yene bir gezek kaytalayarın, bir çal çözgüt yok, bir dumeyani basıp da bu kararı üytgötüp olmayar. Şol sebepten hem oların siyasi artıkmaçlıkları bilen öz artıkmaç taraflarımızı analizlep görmeli. Olar parlamentte köplük, bizim hem potensiyel köplükümüz cemgiyette.
И конституційних, і законних положень, тих святих речей, про які ми, частину яких ми сьогодні задали.
Häzirki hökümet formatyny nähili häsiýetlendirýärsiňiz?
Zaraz це тоталитарна модель, коли в руках одної особи.
Edil şu wagt ol bir totalitar forma. Onda 3 institusiýa, parlament köplügi, hökümet we prezident bürosy bir adamyň elinde.
Parlamentskä bilşisть, uryat i własny kajuçy ofisny banka.
Yulia Tomashenko prezident boldady. Ol orslar bilen Qara deňiz floty baradaky şertnama gol çekşermidi.
Prekonany, koly my goworimo pro ideologiýu Tymoshenko çy Yanukowycha, це
ideologiýa barada Tomashenko bilen Yanukowych arasynda hiç bir tapawut ýok. Yanukowych Tomashenkonyň gaz barada gol çekşen şertnamasyny üýtgetmedi. Sebäbi ol bularyň ikisine de ýarýar. Ýadyňyzda bolsa Orsiýetiň premier ministri bir näçe wagt mundan ozal Tymoshenko prezident bolsa ol Orsiýetiň harby deňiz güýjüniň ýene 50 ýyllap galmagyna ýol berjek diýipdi. Men bularyň tutumlyň bir-birinden tapawutlanmaýandygyna şek şüphe edemok. Ýöne biri 25 ýyl, biri hem 50 ýyl möhlet barada oýlanýar.
NATO integruwatysy do europejskej bezpekowej polityki treba zwrócić uwagę na reakcję Moskwy.